Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika ikiwa Ijumaa Disemba 17 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Wimbi la homa kali nchini Kenya lazua hofu, huku raia wakiomba kutorejea kama hali ilivyokuwa wakati wa mawimbi ya janga la korona.
Tukitangaziwa tena eti korona inaongezeka tena hapa Kenya, inatupatia hofu kubwa sana, maanake hatutaki kurudi tulipokuwa.
Na katika habari nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola. Wakazi wa eneo hilo la mashariki mwa Afrika wanasemaje?
Kukaa mimi nafurahi sana na kushukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ametufanyia sie wakongomani, zaidi sana wakaaji hapa Beni, kusikia kwamba Ebola inafika kumwisho.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ametabiri kwamba janga la corona litakuwepo hata mwaka ujao, akiongeza kwamba chanjo pekee hazitoshi kutokomeza COVID-19. Amesema kwamba chanjo zinapunguza idadi ya vifo pamoja na kulazwa hospitalini, lakini maambukizi yangali yanaendelea kutokana na ukosefu wa usawa wa chanjo, kasi ndogo pamoja na kusita kupokea chanjo. Guterres amesema hayo kwa wanahabari kwa njia ya mitandao baada yake kuwa amekutana na watu kadhaa ambao baadaye waligundulika wana virusi vya corona, akiwemo msemaji wake mkuu. Tangu Jumatano, Guterres amekuwa akifanya kazi nyumbani kwake mjini New York ikiwa kama njia ya kuchukua tahadhari. Hii imekuwa kwa mara ya pili ndani ya wiki moja kwa Umoja wa Mataifa kusema kwamba Guterres mwenye umri wa miaka 72 na ambaye amepokea chanjo kamili huenda amekutana na watu waliopata maambukizi na hivyo anafanyia kazi nyumbani kwake. Maafisa wa Afrika Kusini Alhamisi wameshawishi watu kupokea chanjo ya COVID kabla ya kusafiri kwa ajili ya sikukuu, wakati maambukizi mapya nchini humo yakisemekana kuongezeka. Maambukizi ya kila siku yanasemekana kupanda kwa zaidi ya 26,900 hapo Jumatano na 24,700 Alhamisi, ikiwa kiwango cha juu zaidi tangu kutokea kwa aina mpya ya virusi aina ya Omicron. Viwango sawa na hivyo vinasemekana kushuhudiwa Juni na Julai wakati wa maambukizi ya virusi vya Delta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wataalamu wameongeza kusema kwamba licha ya ongezeko la maambukizi, idadi ya vifo bado haijapanda na kwamba hilo huenda likashuhudiwa baada ya muda wa wiki kadhaa. 90% ya maambukizi mapya yanasemekana ni kutokana na aina mpya ya virusi vya Omicron kulingana na vipimo vya kila siku. Sasa hivi maambukizi yanasemekana kuenea kwenye majimbo yote 9 ya Afrika Kusini baada ya kushuhudiwa mwanzoni kwenye jimbo la Gauteng ambako ipo miji ya Johannesburg na Pretoria. Na Misri na Saudi Arabia wametaja kuendelea kufanya kazi kwa pamoja katika kushughulikia kadhia za mataifa ya Kiarabu na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Na hayo yamekuja kwenye mkutano uliohusisha mawaziri wa mambo ya nje wa pande zote mbili mjini Cairo, wakiangazia zaidi changamoto za kiusalama katika eneo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Nashukuru hukumat wa shaabu jumhuriyati Misri ala husn dhiafati wal istiqbal.
Akishukuru wenyeji wake kwa mapokezi aliyoyapata tangu kuwasili kwake nchini, Faisal bin Farhan, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, anasema kwamba mahusiano ya nchi yake na Misri ni ya kihistoria na ya nguvu, yanayojengeka pia kupitia ushirikiano wa pande mbili hizo kwenye masuala mbalimbali. Aidha, waziri huyo ameongezea kusema kwamba kwenye mkutano na mwenyeji wake wamejadiliana kuhusu kadhia nyingi za kieneo, likiwemo swala la Yemen na uungaji mkono wa nchi yake kwenye kadhia ya Sudan na Misri juu ya bwawa la Ethiopia, pamoja na haki za Wapalestina na mji wao mkuu Jerusalem, ikiwa ni sehemu ya kuratibu mipango yao katika kukabiliana na changamoto za kiusalama Mashariki ya Kati. Kadhalika upande wa Iran amekanusha taarifa zinazotaja kufanyika mkutano wa siri kati ya wataalamu wa Irani na Saudi Arabia nchini Jordan, akisisitiza kuwa mpaka sasa mazungumzo hayo yamefanyika katika awamu nne tu, bado hawajakutana tena na hili ni swala la wazi kwao, amesema Faisal bin Farhan. Na ama kuhusu uchaguzi mkuu wa Libya, mawaziri hawa wamesisitiza kuwa utafanyika katika miadi ile ile bila kucheleweshwa, kama anavyogusia Same Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri.
Pima yataalak bi Libya,
kuhusu Libya tunahimiza na kama zinavyohimiza pia jumuiya za kimataifa kufanyike uchaguzi huo tarehe 24 Disemba, na uwe ni kielelezo cha matakwa hakiki ya raia wa Libya. Sisi tunafuatilia mchakato unaofanywa na tume kuu ya uchaguzi, nako ni kwa kupitia kanuni maalum, na mpaka sasa bado hakujaletwa mabadiliko yote mbele ya ngazi za kimataifa, wala kwa Misri ambayo pia imetaka uheshimiwe muda uchaguzi uliopangwa kutokana na mazungumzo ya kitaifa ya Libya. Kwa mujibu wa Same Shukri ni kwamba nchi yake na Saudi Arabia hivi sasa bado ziko mbioni kuratibu na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na jumuiya za kimataifa katika kuifanikisha Libya hali ya utulivu, likiwemo swala la kuondoa wapiganaji mamluki na wengineo wa kigeni kwa ujumla. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti ya Alhamisi kutoka kundi linalofuatilia haki za wanahabari la Reporters Without Borders ama RSF inasema kwamba idadi ya wanahabari wanawake waliozuiliwa mwaka huu wakati wakiwa kazini imeongezeka kwa theluthi moja, ukiwa mwaka ambao umeshuhudia ukamataji mwingi zaidi wa wafanyakazi au wanahabari. RSF limesema kumekuwa na ongezeko la asilimia 20 ya wanahabari waliozuiliwa, ikiwa idadi ya juu zaidi tangu kuanza kutolewa kwa ripoti ya kila mwaka hapo mwaka 1995. Ripoti imeongeza kusema kwamba kati ya wanahabari 488 waliozuiliwa mwaka huu, 60 ni wanawake, ikiwa idadi ya juu zaidi kuwahi kuorodheshwa na RSF. Data hizo zimekusanywa hadi Disemba mosi, wakati zikijumuisha wanahabari pamoja na wafanyakazi kwenye vyombo vya habari. Miongoni mwa wanahabari waliozuiliwa ni wale wanaofanyia vyombo vya habari vilivyoko chini ya shirika la serikali ya Marekani la Global Media, ambayo pia inasimamia VOA. Kutokana na ongezeko la wanawake wanahabari kote ulimwenguni, hatari ya kukamatwa au hata kuzuiliwa pia imeongezeka. Kuchukuliwa kwa serikali ya Afghanistan na Taliban mwezi Agosti kulilazimisha zaidi ya watu 1,300 kutafuta hifadhi kwenye nchi jirani ya Pakistan, lakini sasa wengi wanaomba kurudi makwao. Maafisa wa Pakistan kwa mara ya kwanza wamebaini idadi hiyo Alhamisi, wakisema kwamba 1,105 miongoni mwao waliingia kwa njia halali, ingawa wengi wao wamepitisha muda waliopewa kukaa nchini humo kihalali. Waliobaki 1,200 wanasemekana kuingia bila vibali rasmi na wamepewa siku 90 kuondoka, kulingana na waziri wa habari wa Pakistan Fawad Hussain wakati akizungumza na VOA hapo Alhamisi. Waziri huyo ameongeza kusema kwamba tayari Pakistan imewapa hifadhi karibu wahamiaji milioni 3 kutoka Afghanistan, baadhi wakiwa wakimbizi rasmi huku wengine wakiwa wafanyabiashara wasio na vibali rasmi, na kwamba uchumi hafifu wa taifa lake hauwezi kumudu wahamiaji zaidi. Pakistan ambayo inapakana na Afghanistan kwenye mpaka wenye urefu wa kilomita 2,600 iliongeza doria kwenye mpaka huo baada ya Taliban kuchukua utawala Agosti 15, ikiwa kama hatua ya kuzuia wakimbizi wapya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Kumekuwa na hofu nchini Kenya baada ya wimbi la homa kali kushuhudiwa haswa jijini Nairobi, likizua hofu ya dalili zinazofanana na korona. Hata hivyo, hofu zaidi ni wizara ya afya imeeleza kuwa kuna ongezeko la maambukizi ya korona, wakati ambapo watu watatu wanaripotiwa kuwa na virusi vya korona aina ya Omicron. Na kama anavyoripoti Huba Abdi, wa Kenya wana hofu zaidi kuhusu msimu huu wa sikukuu na mwisho mwaka.
Kenya imeanza kushuhudia ongezeko la maambukizi ya korona, huku visa vipya zaidi ya 900 vikirekodiwa kutoka zaidi ya sampuli 4,000. Idadi hiyo imepandisha kiwango cha maambukizi hadi 15%, huku Wakenya wakielezea hofu yao hasa wakati wa msimu wa likizo, idadi kubwa ya Wakenya wakitarajiwa kusafiri sehemu za mashinani. Flavia Tieno ni mkazi wa jiji la Nairobi.
Visa vya korona vimeongezeka hapa nchini. Na ni hofu kwetu wa Kenya, manake tulipoona ile mara ya kwanza tulipotangaziwa korona imeingia hapa nchini, tulipoteza watu wengi sana. Maisha ikarudi ya chini sana, uchumi wetu ikadidimia, watu wakapoteza kazi na watu wakapoteza maisha zao. Sasa tukitangaziwa tena eti korona inaongezeka tena hapa Kenya, inatupatia hofu kubwa sana. Manake hatutaki kurudi tulipokuwa.
Takwimu kutoka Wizara ya Afya imeonyesha kuwa jiji la Nairobi linaongoza katika maambukizi ambayo yanakisiwa kutokana na masharti ya afya kulegezwa. Maambukizi haya mapya aidha yanajiri wakati ambapo serikali ya Kenya imetangaza kuwa watu watatu wameripotiwa kuwa na virusi vya korona aina ya Omicron, huku shinikizo zaidi likitolewa dhidi ya Wakenya kupokea chanjo ya korona. Na japo serikali imekuwa ikihimiza masharti kufuatwa kama kuvaa barakoa au hata kunawa mikono, suala la ufisadi katika sekta ya afya imewasukuma Wakenya wengi kukosa imani na Wizara ya Afya na hata usimamizi wa janga la korona. David Giatela ni katibu mkuu wa chama cha madaktari.
There's been corruptions and theft of COVID-19 resources. This has resulted into the negative perception regarding the COVID management from the government. And ideally, there's need for more accountability. These are seen many of the issues that arisen, including the KEMSA scandals and other scandals. This makes the public have a negative perception, as has been described in the launch.
Serikali ya Kenya ilikuwa imelenga kuwachanja watu 10,000,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Hata hivyo ni 12.5% ya Wakenya waliochanjwa kikamilifu, idadi hii ikiwa sawa na watu 3,000,000. Idara ya usafiri nchini Kenya inahofia kuwa maambukizi mapya huenda ikaathiri idara hiyo ambayo ilipata pigo tangu kuzuka kwa janga la korona nchini Kenya. Wilfred Bosire, mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa matatu nchini Kenya, anaeleza kuwa maambukizi yanazidi kuongezeka kutokana na siasa za kampeni za mwaka 2022.
Wagombea viti vya siasa wamekuwa na mikutano mingi ya kisiasa bila kuzingatia kanuni za Wizara ya Afya. Na katika mikutano yao kuna kuhimiza wafuasi wao kuvaa barakoa na wala kuwahimiza waweze kupata chanjo. So idadi kubwa ambayo kwa kivyangu, kwa maoni yangu, yanaongezeka sababu ya mikutano ya hadhara ya siasa.
Msimu wa Krismas unabisha hodi, huku Wakenya wengi kutoka mijini wakitarajiwa kusafiri mashambani, hofu zaidi ikiwa ni kwa wale walio mashambani. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri mpya wa afya wa Ujerumani Karl Lauterbach Alhamisi amesema kwamba analenga kupata dozi zaidi za COVID-19 ili kuharakisha utoaji wa chanjo ya tatu maarufu booster, ambao ni kipaumbele cha serikali katika kupambana na aina mpya ya virusi vya korona vya Omicron. Wakati akitoa hotuba yake ya kwanza akiandamana na Lothe Wieler, ambaye ni mkuu wa taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya Robert Koch, RKI, amesema kwamba dozi 1.5 million za booster zilizotolewa Jumatano pekee ikiwa kiwango kikubwa zaidi kutolewa kwa siku moja tangu zoezi hilo lilipoanza. Idadi ya watu wanaopewa chanjo nchini humo imeongezeka tena, wakati takriban watu 1,000,000 wakipewa kila siku katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Hata hivyo, Lauterbach ameongeza kusema kwamba zoezi hilo linadumazwa na upungufu wa chanjo, wakati wakifanya mashauriano na mataifa kama Romania, Poland, Ureno na Bulgaria ili kupata chanjo zaidi. Wieler naye kwa upande wake amesema kwamba virusi vya Omicron vinasambaa kwa haraka kwenye mataifa kama vile Uingereza na Denmark. Wazee nchini Russia wanalaumu NATO kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya mataifa ya magharibi na Kremlin kuhusu suala la Ukraine, kulingana na utafiti uliofanywa wiki hii na taasisi moja huru yenye makao yake mjini Moscow. Miongoni mwa watu wa umri tofauti waliohojiwa na taasisi hiyo ya Levada Center, nusu yao wanaamini kwamba Marekani pamoja na mataifa mengine ya NATO wamechochea hali inayoshuhudiwa mashariki mwa Ukraine, wakati asilimia 4 pekee ikilaumu Russia. Asilimia 16 wanalaumu Ukraine. Hata hivyo, utafiti huu umebaini kwamba asilimia 61 ya watu wenye umri wa miaka 55 na kuendelea wanayalaumu mataifa ya magharibi, wakati asilimia 24 ya watu wa umri kati ya miaka 18 hadi 24 wakikubaliana nao. Utafiti huo pia unaonyesha kwamba watu wengi wenye umri wa juu nchini Russia wanategemea vyombo vya habari vya serikali, wakati vijana wengi wakitegemea vyombo binafsi pamoja na taarifa kupitia mitandao ya kijamii.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Beni, Kivu Kaskazini, ambako serikali imetangaza kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola uliolipuka upya tarehe 8 Oktoba mwaka huu na kuwaua watu 8, ukiwa ni mlipuko wa 13 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Auseri Malivika na ripoti zaidi kutoka DRC.
Akizungumza kwa njia ya video akiwa mjini Kinshasa, Joseph Mugani, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametangaza mwisho wa Ebola katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, ambako maambukizi mapya ilitangazwa tarehe 8 Oktoba iliyopita baada ya mtoto mmoja kupatwa na ugonjwa huo na kufariki dunia. Jili Kubuya ni kiongozi wa divisheni ya afya Kivu Kaskazini.
Hiyo ni kweli. Kwa leo waziri wetu wa afya, Son Excellence Jean-Jacques Mbungani, ametangazia mwisho wa makazi yote yenye tulikuwa nafanya mkadre ya riposte contre 13e epidemie muvile yetu ya Beni. Tulianza le 8 Oktobre na leo hii habari mzuri se que hatuna tena hata moja.
Kwa jumla watu 11 ndio walipatikana na Ebola na 9 miongoni mwao ndio walifariki dunia.
Wale wote wenye walifariki mbele walifariki njo ku manyumba malheureusement na wayafika kuvituo ya afya. Na njo tunatilia mkazo Ebola tuko na dawa.
Arnos Mwayuma ni mkazi wa Beni aliyeshuhudia watu waliopatwa na Ebola katika kata lake.
Wakati ilianja tena huku ngambo za Tamete kati, tukasikia seo ilianja tena kugaso moya. Mungu alisaidia ule gaso alipona, mwenzake njo akakufa. Yasa pona, alafu Mungu anatusaidia ile tu ilishia pala kuendelea tena.
Na sasa umesikiaje wakati serikali inasema hakuna tena Ebola?
Tumepokea nduka vizuri sana kwamba hakuna Ebola.
Wakazi mjini Beni nao wakiwa na mtazamo tofauti.
Tukaa mimi nafurahi sana na kushukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ametufanyizia sie wakongomani, zaidi sana wakaaji hapa Beni kusikia kwamba Ebola inafika kumwisho.
Jimmy Kioma kutoka mashirika ya kiraia.
Ili kusaidia magonjwa haya ndani ya community yetu hapa Beni, hata unajua kama tunakumbwa na shida mingi, japokuwa hiyo magonjwa kwa kusema inaisha kweli leo, tunafurahi sana.
Hata hivyo, nimezungumza naye Kizeriboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa.
Na wakati wizara ya afya imetangaza kwamba hakuna tena Ebola Beni, ni furaha kuingiza wananchi kuendelea kushika kanuni za afya, kuosha mikono, kushika usafi ili ugonjwa huu usiweze kurudi tena.
Ebola ilitangazwa eneo la Mangina mwaka wa 2018 na kusambaa katika mikoa mitatu, Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini, na kusababisha maelfu ya watu kufariki dunia, ikiwa ndio janga kubwa zaidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa serikali ya Kongo kupitia wizara ya afya ikisema imeshapata matibabu, njia moja ikiwa tu ni kukubali kupata chanjo. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Viongozi wa dini na siasa nchini Nigeria wametoa mwito zifanyike juhudi za pamoja kutatua matatizo yanayoendelea kusababisha uhasama na ghasia nchini humo. Hayo yalielezwa katika mkutano wa viongozi ambapo imebainika kuwa njaa na siasa zinachangia katika baadhi matatizo ambayo yanaweza kusababisha ugumu katika kupata suluhisho la kudumu na kuongeza visa vya ujambazi na ugaidi katika taifa hilo. Mwandishi wetu wa Lagos, Nigeria, Collins Atonhebe, ana ripoti kamili.
Ongezeko la karibuni la harakati za majambazi na magaidi ambazo zimesababisha mauaji na uharibifu kwa maisha ya watu na mali umeongeza wasiwasi mkubwa kwa viongozi wa kidini na kisiasa na wanaamini kwamba umakini mkubwa unapaswa kushughulikia kwa kina matatizo ambayo yanaweza kusababisha hasira miongoni mwa waathirika. Mkuu wa kanisa la Methodist, Askofu Mkuu Sunday Onuoha, anasema njaa lazima ikabiliwe, kwa sababu mtu mwenye njaa ambaye hana tumaini la wakati ujao hataweka thamani inayostahili kwa maisha ya mtu mwingine.
What is the value of life to a hungry man who sees no future in the horizon? It is a ticking time bomb and no one knows when it will go off.
Mkuu wa waamini wa Kiislamu nchini Nigeria, Muhammad Saad, anasema ukosefu wa usalama haufai kuingizwa katika siasa, kwa sababu wenye njia hawajui siasa wala dini. Anapendekeza viongozi wa kidini kutumia ushauri wa njaa ya upole unaotumika katika dini kuwaelimisha wafuasi wao ili wapinge ugaidi na ujambazi na kujenga nchi yenye umoja na amani.
In Nigeria, we must not politicize insecurity, because hunger does not know politics, hunger does not know religion, and everybody has been complaining of hunger in the land, and it's true.
Rais wa zamani Chief Olusegun Obasanjo anasema haitoshi kupendekeza suluhisho la kisiasa kwa matatizo ya Nigeria, hasa swala la ukosefu wa usalama. Chief Obasanjo anasema suluhisho la kisiasa lazima lifuatwe kwa nia ya kisiasa na vitendo kutoka kwa viongozi.
People talk of political will, I talk of political action. Political will is not enough. Political will must be matched by political action.
Kwa sababu ya hali ya ukosefu wa usalama katika eneo lote la Afrika Magharibi, gavana wa jimbo la Sokoto Aminu Tambuwal anasema mataifa wanachama wa ECOWAS wanapaswa kuunganisha nguvu zao pamoja ili kuweza kushinda ugaidi na kurejesha amani ya eneo hilo.
This is not just about Nigeria, it's a West African problem, and there is a need for all of the ECOWAS leaders to come together in synergy of containment of these criminals.
Nigeria imeshuhudia ongezeko la matukio ya ujambazi na mashambulizi ya kigaidi, ambapo watu mashuhuri na viongozi wa kisiasa waliuawa. Katika moja ya matukio wiki hii, majambazi walisimamisha basi ambalo lilikuwa na wasafiri wapatao 42 na kuwachoma moto wote waliokuwa ndani ya basi hilo. Kuna tumaini kwamba jeshi litawezeshwa na silaha na vyombo vipya vya vita vilivyonunuliwa hivi karibuni kulisaidia katika mapambano na majambazi na ugaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaangalia hatua ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutangaza uamuzi wake wa kutaka kuanza ukurasa upya katika siasa za vyama vingi ili kuwepo maridhiano yatakayoondoa tofauti zilizokuwa zimejitokeza baina ya vyama vya siasa nchini humo.
VOA Mitaani kutoka Dar es Salaam imeangazia maoni ya wakazi mbalimbali wa jiji hilo juu ya kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutaka kuanza ukurasa mpya wa kisiasa nchini humo kwa kuzika tofauti zilizopo ili kuwa na maridhiano ya kitaifa.
Mikutano siweze kufanyika sehemu yoyote, tunafresh bila shida bana. Mikutano endelee kama zamani. Yeah. Turidhiane bana, tuishi kwa amani. Tunataka amani sasa. Tunataka amani bana. Alafu kitu kingine, machinga wanaokimbizwa huko mjini, wale wapitisha hawa watu madarakani, warudishwe hawa. Mimi leo inaniuma sana, naona mtu anakimbizwa alafu mtu kwa nyumbani ameaga, anaenda kazini alafu anaenda anataka kuishia polisi sasa. Inauma sana. Na hawa ndio wapiga kura hawa.
Wangetaka vitu kama hivyo hapo ili sisi wote wa Tanzania letu liwe moja. Sio na kwa kama letu liwe moja na sisi wote tunajenga taifa moja, ilikuwa ipasi kugombaniana fito, kwa sababu wote tunajenga taifa moja ambayo ni Tanzania. Kwa hiyo ningependa tu kana kwamba amani izidi kutawala, upendo, viongozi wote waishi kwa amani tu, wote izidi kutawala kwa amani. Amen. Yeah.
Mimi nachoongea tu kitu kimoja. Sisi tunachotaka ni amani, maisha yaendelee, vya mapinzani navyo viwe na uhuru, umeona? Kama vyama vizavi vinakuwa vina uhuru, hamna kinachotengenezwa. Wote nchi tunatengeneza nchi moja. Tunataka tuungane, wote tuwe letu moja. Basi mimi ndo naishi hapo. Ndio hivyo kwa sindo tulivyokuwa tunafanya. Tuko tunafanya mikutano ya kisiasa kiamani. Umeona, lakini baadaye ikaja mfarakano. Hatuelewi tatizo lilikuwa ni nini, lakini kwa sababu wenyewe wamekaa chini wameona kuna tatizo. Basi wamemaliza wenyewe. Kuna sisi tunaunga mkono maisha yaendelee.
Kwa hiyo maoni yangu mimi ni kama nilivyotanguliza kusema kwamba sisi wa Tanzania kwanza ni watu ambao tunapendana. Unaelewa? Ni watu ambao tunaishi kwa amani. Kwa hiyo siasa zinatakiwa ziendelee kwa sababu ndio katiba yetu inasema siasa ipo. Lakini tunachotaka sisi ni siasa ya amani na utulivu. Tuendeleze kuitengeneza nchi yetu kama maoni yawe kama Mama Samia Suluhu anavyosisitiza kwamba kazi iendelee. Basi siasa ziendelee na pia na kazi pia iendelee. So siasa afu kazi hakuna, lakini siasa zipo na kazi pia ziendelee.
Baadhi ya viongozi na wanasiasa nao wamekuwa pia na maoni juu ya mustakabali mpya wa siasa za vyama vingi hapa nchini. Huyu hapa Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF.
Pia amesisitiza kufuata sheria. Sisi tunafuata sheria. Ni vyombo vya dola ambavyo ndivyo wakati mwingine vinavunja sheria kwa kuzuia shughuli zetu za kisiasa. Lakini kwa kweli kwa hotuba yake, ikiwa ataendelea nayo na atatembea kwenye maneno aliyotupa, mimi kanipa matumaini makubwa. Hata katika swala zima la kesi ya Freeman Mbowe, pamoja na kwamba kusisitiza kwamba lazima sheria ichukue mkondo wake, lakini pia amesema pana fursa ya kusameheana. Kwa hiyo hiyo pia ni fursa nyingine ya kuweza kupeleka maswala yetu na yeye kuweza kutuunganisha. Na amezungumza kama rais, kazi yake pia ni kuwaunganisha Watanzania. Kwa hiyo nimeguswa kwa kweli na hotuba yake. Lakini pia sisi ambao tuko katika kituo cha demokrasia, Tanzania Center for Democracy, amesema baada ya kumaliza shughuli hii pia atatupa fursa ya kuweza kufanya shughuli za TCD. Na katika shughuli za TCD ni pamoja na kutazama hali ya kisiasa katika nchi na kuweza kutazama namna gani ya kuweza kutibu majeraha yanayotokana na uchaguzi mkuu wa 2020.
Hamad Rashid Mohamed ni mwenyekiti wa chama cha ADC.
Na naomba sana wenzangu wote wanavyo vya siasa kwamba tuzingatie sana swala nzima la msingi kabisa kabisa la amani na utulivu wa nchi yetu. Ndio priority number 1. Mambo mengine yote yanafuatia baadaye. Na katika kufanya hayo, basi katika shughuli zetu tunazofanya ni vizuri tukaangalia misingi ya katiba, sheria na kanuni zinazoongoza nchi. Kwa mwelekeo wetu sasa kutoka hapa ni sisi kurudi katika vyama vyetu vya siasa, kurudi katika vikao vyetu mbalimbali, kuwaeleza wanachama wetu kwamba serikali haina tatizo la kuturuhusu sisi kufanya shughuli zetu za kisiasa, ili mradi tutazingatia misingi ya sheria na maadili ya nchi yetu, historia ya nchi yetu, lakini kubwa la amani na utulivu wa nchi yetu. Sisi wengine tumepata bahati ya kuwa ndani ya serikali muda mrefu, tunajua misukosuko kama hii inatokea, lakini nchi imebaki imara. Tumepambana nayo, tumeingia kwenye miafaka zaidi ya 4, mimi kwa makamu mwenyekiti katika miafaka hiyo, na tumeona haya tunazungumza hapa, hili baraza na lolo ni matokeo ya mikutano tulikutana kafu na CCM katika kujadiliana, ndio matokeo ya hili baraza naliona pale. Kwa hiyo unasema tukizungumza pamoja tunapata chombo cha kufanya kazi, tunapata maelezo ya kueleza wanachama wetu. Lakini cha msingi zaidi, hii demokrasi si ya mtu mmoja, ni watu wote. Lazima kila mmoja apate nafasi yake. Yule anashiriki kwenye siasa, yule ambaye hashiriki naye ana haki yake. Maana wakati mwingine tunajumlisha watu wote kwamba kila mmoja yuko katika chama, kumbe sio kweli. Kuna wengine hawataki vyama, wanataka amani na utulivu. Kuna wengine hawataki kabisa siasa na kadhalika. Yote katika viongozi wa siasa, tukumbuke kwamba wananchi hawa ni Watanzania na kila mmoja ana haki yake na haki hiyo lazima ilindwe. Kwanza nitaka nimshukuru sana rais. Mwalimu aliniambia hivi, kiongozi mzuri ni yule anayetembea kwenye maneno yake.
Naam. VOA Mitaani kwa siku ya leo haina la ziada. Jina langu ni Dina Chahali.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ametabiri kwamba janga la corona litakuwepo hata mwaka ujao, akiongeza kwamba chanjo pekee hazitoshi kutokomeza COVID-19. Amesema kwamba chanjo zinapunguza idadi ya vifo pamoja na kulazwa hospitalini, lakini maambukizi yangali yanaendelea kutokana na ukosefu wa usawa wa chanjo, kasi ndogo pamoja na kusita kupokea chanjo. Maafisa wa afya wa Afrika Kusini Alhamisi wamewasihi watu kupokea chanjo za COVID kabla kusafiri kwa ajili ya sikukuu, wakati maambukizi mapya nchini humo yakisemekana kuongezeka. Maambukizi ya kila siku yanasemekana kupanda kwa zaidi ya 26,900 hapo Jumatano na 24,700 Alhamisi, ikiwa kiwango cha juu zaidi tangu kutokea kwa aina mpya ya virusi vya Omicron.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.